Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Sveikinu visus Jėzaus širdies iškilmės proga. Mokykimės iš Jėzaus nuolankios ir romios širdies, ateidami pas jį, kad rastume atgaivą. Šiandien štai tokia šventė mums visiems svarbi, iš šio širdies liesi sakramentų malonė iš pervertos Jėzaus širdies. Ir mes galime aukti kaip tikintis, kaip Dievo vaikai, kad regėtume jį veidas į veidą. Na, o šioje katechezėje toliau tęsime mūsų temą apie tai, kas mus ugdo maldai. Katekizmas tai vardina kaip maldos vadovai. Tai praeitoje laidoje kalbėjom apie katechezę, apie maldos grupes, maldos mokyklas ir apie dvasinį vadovavimą. Katekizmas kalbėjo, kad šventoji dvasia kai kuriems tikintiesiems, čia nekalbama, kad būtinai tai turi būti kunigai, va to neužakcentavau, kad kai kuriems tikintiesiems duoda išminties, tikėjimo ir nuovokumo maldos srityje. Tai vardama kaip bendrasis gėris, šio bendrojo gėrio maldos srityje, dvasiniam vadovavimui. Gavęs tą dovaną yra tikras gyvosios maldos tradicijos tarnas, kad dvasinis vadovas jis gali padėti maldos augime. Ir kaip Kryžiaus Jonas rašo, todėl norinti tobulėti, siela privalo gerai apsvarstyti, kam save patiki, nes koks yra mokytojas, toks ir mokinys, koks tėvas, toks ir sūnus. Be to, vadovas turi būti ne tik išmintingas ir sumanus, bet ir patyręs. Jei dvasios vadovas neturi dvasinio gyvenimo patirties, jis nesugebės vadovauti Dievo pašauktoms sieloms ir net jų nesupras. Tad renkantis dvasinį vadovą reikia ir melstis ir prašyti Dievo, kad viešpats parodytų, kad viešpats padėtų susirasti ir aišku ieškoti. Žinoma, susiradus dvasios vadovą, tai nereiškia, kad jau amžiams jį susirada ir jau viskas negaliu pakeisti, negaliu susirasti kito. Galima, tiesiog net teisintis nereikia, kartais tiesiog pamatai, kad galbūt reikia jau eiti toliau arba santykiuose kažkas yra ne taip ir gali būti tokių dalykų. Tai dvasinis vadovas laisvai gali būti keičiamas ir kol susirandam tinkamą. Tai tikrai yra tikra Dievo dovana susirast gerą dvasinį palydėtoją, dvasinį vadovą. Taigi toliau kalbėtume apie maldai tinkamas vietas. Maldai tinkamos vietos ir Katalikų bažnyčios katekizmas apie jas kalba nuo 2691 numerio. Paprastai mums, kaip žmonėms, juk vieta tikrai daro įtaką, aplinka, tiksliau gal galima būtų sakyti. Mes esam kūniniai asmenys ir mes visą laiką esame kažkurioj vietoj. Kažkur esam, negalim būti visur, negalim nebūti niekur, visada esam kažkur. Ir aišku, mes galim daryti įtaką aplinkai, kokią ją susikuriam, kaip mes ją prižiūrim, jeigu kalbant apie aplinką, kurioje gyvenam, ar ją mylim, ar ją tausojam, ir ne tik aš toje aplinkoje gyvenu, bet joje gyvena kiti žmonės, kiti broliai, seserys, to paties tėvo, to paties kūrėjo vaikai. Taigi ir ta aplinka, kokią susikūrėm, ar ją puoselėjom ar ne, jinai vienaip ar kitaip daro įtaką. žiūrėk ir žmogus ir namus kaip susitvarko, tai irgi jam daro įtaką jo poilsiui, jo darbui. Ir pagal tai, kokie yra namai, gali nemažai pasakyti ir apie žmogų, apie patį žmogų, apie jo vidų, iš to, kaip jisai susikuria savo aplinką. Tai ir čia kalbama apie tą aplinką, tas vietas, kurios yra tinkamos maldai. Pirmiausia, kalbama apie parapiniai bendruomeniai būdingą liturginės maldos vietą – bažnyčią. Ir vardinama, kaip tai yra, kad tai yra Dievo namai. Jeigu mes įvardinam, kad bažnyčia yra Dievo namai, nu, kalbam dabar apie pastatą. Nes bažnyčia yra ir tikinčiųjų bendruomenė, kada mes ir rašom iš didžiosios raidės, tai kalbam apie bendruomenę. Dabar aš kalbu apie bažnyčios pastatą. Tai Dievo namai, tai nereiškia, kad jau Dievo kitur nėra. Ir kartais būna toks prieštaravimas tokiam pavadinimu. O, Dievo namo, tai ką Dievo visur nėra? Aišku, kad yra. Bet tai, kad čia yra, nereiškia, kad kitur nėra. Ir čia Dievo namai reiktų gal pasigilinti, kuria prasme. Pirmiausia, kad čia yra saugoma Eucharistija. Ir katekizmas sako, kad tai yra pati tinkamiausia vieta garbinti švenčiausiame sakramente realiai esančiam Kristui. Tai dėl švenčiausio sakramento, dėl Eucharistijos bažnyčia, dėl jos garbinimo ir saugojimo. Tai taip pat yra Dievo namai ir ta prasme, kad prisiminkim, ką Viešpats yra sakęs, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. O kodėl tas pastatas vadinasi bažnyčia? O todėl, kad ten renkasi bažnyčia. Susitikimui su savo Viešpačiu Eucharistijos šventimui pirmiausia, prie Viešpaties altoriaus. Nes ir pati bažnyčia, pats bažnyčios pastatas yra statomas altoriui dėl altoriaus, kur vyksta šventosios mišios. Ir čia susirenka Kristaus tikintieji, Dievo tauta, bažnyčia. Ir dėl to, aišku, kad jeigu susirenka, vyksta Jėzaus pažadas, ten ir aš esu tarp jūsų, ten gyvena Dievas, ten yra Dievas. Ir realiai, tikrai, o mišių metu ateina ir eucharistiniais pavidalais, ir fiziškai. Tai dėl to vadinasi tas pastatas bažnyčia, nes čia renkasi bažnyčia ir Dievo namai, nes dėl Jėzaus pažado. Bet tai tikrai nėra prieštaravimas, kad kitur Dievo nėra. Taip, Dievas yra visur, jį galima garbinti visur, galima pasimelsti ir namie, galima pasimelsti ir miške, bet gal reiktų taip save ugdyti, jeigu esam Kristų tikintieji, ne tik tai, kad pasimelstume, tas yra svarbu skirt laiko, atskiro laiko maldai, bet kad būtume nuolatos tokioj pozicijoj, kaip mišiose sakoma, aukštyn širdis, keliame į Viešpatį, tą nuolatinę Dievo baimingumo poziciją, kuri yra išminties pradžia, pagarbi Dievo baimė yra išminties pradžia. Tai tas, kaip Paulius sako, nuolatos melskitės, tai taip visur, kad vienybėj su Viešpačiu būtume, bet mums reikalinga skirti ir atskiro laiko maldai, galbūt net ir atskiroj vietoj, nes tokie pasakymai kaip galiu, nu, tai mes daug ką galim sakyti, kad galiu. Galiu melstis taip, galiu melstis anaip, bet ar aš tą darau? Ar aš tą darau? Ir kartais, jeigu pabandai pradėti daryti tai, pavyzdžiui, kasdien eiti mišką melstis, duok Dieve, bet ar tai bus tikrai taip jau paprasta ir lengva? Galima išeiti pasivaikščiot, pasiimti rožančių ir daro taip žmonės, bet tikrą maldos gyvenimą ugdant, iš tikrųjų, na, galbūt tikrai išeit pasivaikščiot su Jėzum, su šventųjų būriu, su angelais, maldoje tikrai yra gera, bet vis tiek gaunasi pirminis galbūt tikslas pasivaikščioti, bet maldos dvasioje. Bet jeigu mes norim tikrai atsidėti maldai, va tik tai maldai, tai yra naudinga tada susikurt ir tam tikrą erdvę ar tam tikrą aplinką savo asmeniniai maldai. Nes bažnyčia kaip dievo namai, jie aišku tinka ir asmeniniai maldai, švenčiausio sakramento adoracijai, bet pirmiausia, tas pastatas yra tikinčių susirinkimui liturginiai maldai, liturgijos šventimui, kur esam ir dievo mokomi, ir ugdomi, ir taip pat dalyvaujam sakramentuose, dalyvaujam šventoje komunijoje. Mokomi tai ne tik tai žodžiais, ne tik šventą raštą klausantis, bet pažiūrėkit bažnyčios, ypač senos bažnyčios, kiek jos turi freskų, paveikslų, gal Lietuvoje taip gausu nėra, kaip kur nors Europoje, kur yra tikrai senos bažnyčios. Būdavo laikai, kada žmonės nemokėdavo skaityti, tai yra ta vargšų Biblija, taip vadinama Biblija Pauperum, kada ir švento rašto istorijos būdavo piešiamos ant sienų, paveiksluose ir aišku su pagarba, su atsidavimu, garsiausi menininkai tai darydavo, kad tai būtų gražu, estetiška, nes per grožį taip pat Dievą galima pajausti, bet tai buvo ir tikslas pristatyti žmonėms Dievo žodį vaizdu, nes jie, pavyzdžiui, nemokėdavo skaityti ir vaizdai užsifiksuoja, ar neteina dabar tas laikas, kada ne tiek žodis rašytas, kiek vaizdas turi prioritetą mūsų gyvenime. Kiek mes naudojam vaizdų ir per vaizdą priimam informaciją. Taigi ir ta prasme mus ugdo ir moko ir kelia mūsų širdis link Dievo, kviečia maldai, tiesiog klubdo, yra tokių bažnyčių, kur tiesiog eini ir tave klubdo, norisi parklupti prieš didybę, aišku, prieš Dievo didybę, nes jeigu čia toks grožis, tai koks tada Dievo grožis, koks tada dangaus karalystės grožis. Bet čia renkamės svarbiausia, kad maldai, ne tik tai maldai, bet Eucharistijai, tai ir maistui, nes esame maitinami. Todėl nepakanka pasimelsti tik namie, nes namie nepasimaitinsi Eucharistiją. Aišku, ligoniai, juos slaugantis, gali pasimaitinti pasikvietę kunigą į namus. Ir gali net ir šventos mišios vykti prie ligonių tam tikromis sąlygomis, bet paprastai tai yra tokie du dalykai, kaip sakyčiau, gal du sparnai. Ta bendruomeninė malda, liturginė malda ir asmeninė malda, nes Jėzus kalbėjo, kai panorėsi melstis, užsidaryk į kambarėlį ir melskis tėvui esančiam slaptoje. Taigi kita vieta maldai, tai yra tas buvimas slaptoje. Ir kaip aš sau susikuriu tą galimybę pabūt slaptoje kartu su tėvu, kuris yra slaptoje, jau ne liturgijoje, ne bažnyčioje su visais, kur du ar trys jo vardu ir pradedam vardant Dievo, tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, bet slaptoje. Ir katekizmas rašo, norint tikrai melstis, tinkamos vietos pasirinkimas nėra bereikšmis. Bet čia sakoma, norint tikrai melstis, tinkamos vietos pasirinkimas nėra bereikšmis. Rašoma, tai gali būti maldos kampelis asmeniniai maldai, su šventuoju raštu ir šventais paveikslais, kad būdami ten, slaptoje pasiliktume savo tėvo akivaizdoje. Krikščioniškojoje šeimoje toks kampelis tarytum koplytėlė, gerai nuteikia bendrai maldai. Tarytum koplytėlė, gerai nuteikia bendrai maldai. Ir tiesiog tokios vietos tikrai palengvina. Ne tai, kad kažką darau ir tuo pačiu pasimelsiu, bet jau atsidėt maldai, kad nieko nedariau ir tik meldžiuosi. Ir tik meldžiuosi, tai gali būti tikrai namie kažkoks kampelis. Ypač šeimoje turė tokį kampelį su šventuoju raštu, ikona. Štai ir dabar šeimos metams keliauja daug kur šventosios šeimos ikonos per šeimas. Galbūt tai būtų proga, laukiant tos ikonos savo šeimoje, paruošti ir tinkamą vietą. Turėti tokią šventą vietą namie. Šventą vietą, kur yra susitikimo su Dievu vieta. Žmogui yra svarbu tas toks išskyrimas, nors mes nuolat esam pašaukti gyventi su Dievu, bet mes nuolat esam kažkokiu veikloj, bet labai svarbu yra turėti ir tokio švento laiko šventoje vietoje. Šventas tai reiškia išskirtas. jeigu laikas šventas, jis išskirtas iš kasdienybės, tai pirmiausia, mums po įsakymų yra viešpaties dienos laikas, sekmadienio laikas, tai yra šventas laikas. Mes negalim jo vokti, neturim teisės vokti iš Dievo. Tai yra Dievo garbė skirtas laikas. Negalim pasisavinti savo darbams tęsti, bet turim pertraukti juos. Ir šventas laikas gali būti kiekvienoje dienoje, ar tai ryto laikas, pavyzdžiui, anksčiau atsikėlus specialiai dėl maldos. Kiti žmonės sako, nespėjau pasimelst, neturiu laiko, bet pasiūlai ir tada sako, o kaip gerai dabar, tiesiog kodėlgi, pavyzdžiui, neatsikėlus kažkiek laiko anksčiau dėl maldos, dar prieš viską, kad pasidėtum pamatą visai dienai ir turėtum tą šventą laiką, galbūt su šeima patogiau vakare, be šeimos galbūt patogiau ryte, nežinau čia kaip kam, bet šventas laikas ir šventa vieta palengvina turėti tą šventą laiką, kur yra ne televizorius, ne kažkas, aišku, stalas šeimoje yra šventa vieta. Stalas, prie kurio susėdama kartu bendrystei, pietums, vakarieniai, tai yra šventa vieta. Galima melstis prie stalo, tai gali būti kaip koplytėlė stalas, bet gali būti ir atskira vieta, bet dėja daugelį šeimų pačios patogiausios ir labiausiai investicijų sulaukusios vietos yra prie televizoriaus. Ir štai vyksta adoracija, garbinimas vaizdų įvairiausių, kurie kaži ar mus maitina. Yra, aišku, tokių vaizdų, kurie mus galbūt maitina ir per tą patį televizorių, bet ar juos tikrai atsirenkam? Ir ar nėra garbinimo, o šito stabo? Ir kaip mano namuose, kaip tikinčio namuose, įrengta vieta yra prie televizoriaus ir kaip yra įrengta, pavyzdžiui, prie ikonos ar kryžiaus, kiek yra investicijų sulaukusi. Ar turi tokią vietą? Tiesiog galbūt kažkas gali būti kaip naujas įkvėpimas šį katechezę, labai norėčiau, kad tai būtų. Taip pat kalbama apie vienuolynus, mes jau apie vienuolės kalbėjom, bet čia konkrečiai sako, ten, kur yra vienuolynų, jų bendruomenės pašauktos skatinti tikinčiuosius bendrai valandų liturgijos maldai ir suteikti jiems galimybę pabūti vienumoje, kad jų asmeninė malda taptų intensyvesnė. Tai toks Palendrių vienuolynas yra, žmonės ten keliauja pabūti vienumoje, į Paštovą nuvažiuoja. Yra Paparčiuose vienuolynas, kur seserys tiesiog kaip celės yra atskiros kaimo gryčios, ar net yra pastatyti svečių nameliai, kur celė tai nėra vienuolynė, bet atskiras namelis yra tavo celė, kur yra stalas, lova, spinta, atskira vieta, truputį atskirta maldai su ikona, na ir dušas. Tiesiog ir štai tavo vienumos vieta slaptoje buvimo su tėvu. Yra Lietuvoje, kur nuvažiuoti vienuolynų, internete galima pasieškoti, pasiskambinti, susitarti dėl galimybės atvažiuoti, pabūt, kad malda taptų intensyvesnė. Nes katekizmas sako, kad tų vienuolynų bendruomenės pašauktos skatinti tikinčiuosius ir valandų liturgijos maldai, ir suteikti galimybę, jos pašauktos suteikti galimybę pabūti vienumoje, tai vienuolynai turi suteikti galimybę tikintiesiems pabūti vienumoje. Aišku, tinka išvažiuojant ir to vienuolynų išlaikymui kokią nors auką palikti, nes vis tiek duoda ir maistą, ir nakvynę, viską suteikia, tai teisingumas to reikalauja. Ir kalbam apie maldingas keliones. Maldingos kelionės primena, kad mes žemėje keliaujame į dangų. Tai čia apie piligrimystę. Piligriminės kelionės. Jau nuo seno jos yra itin gera proga maldai atgaivinti, rašo katekizmas. Šventos vietos savo gyvųjų šaltinių ieškantiems maldininkams yra ypač tinkamos kaip bažnyčiai, jau čia iš didžiosios raidės, išgyventi krikščioniškosios maldos įvairovę. Nes piligrimystėje mes galim patirti tą įvairovę, nukeliavę į kitas šalis, į šventąją žemę. Tiesiog yra tam įvairovės kaip bažnyčios patirtis lankant šventas vietas, tada mūsų požiūris nebus toksai, kad visa bažnyčia yra tokia kaip mano parapijoj. Plečiasi žvilgsnis, apskritai kelionės plečia žmogaus žvilgsnį, bet čia kalbama apie maldingas kelionės su tikslu aplankyti šventas vietas ir tenai melstis. Ir pati ta kelionė jau yra maldos veiksmas, kuri primena, kad žemėje esam keleiviai, keliaujam į dangiškuosius namus. Beje, ir žodis parapija, kas yra parapija, nuo graikiško žodžio parokija, para oikos, tai šalia namų, šalia buveinės, esam ne namie, tremtis. Žodžiu parapija reiškia graikiškai tremtis. Esam pakeliui namo, kaip vienoj gražioj dienoj, pakeliui namo į tėvų namus ir būrėmės kartu, kad taip ir saugiau ir užtikrinčiau keliauti kartu, ne po vieną įsibaršius, bet kartu su ganytojais, viešpaties Jėzaus Kristaus nutiestų keliu, nes jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Su kelrodė žvaigžde Marija, šventųjų palyda, štai procesijos, ką reiškia su vėliavom šventųjų atvaizdais, kad esam lydimi užtarimo šventųjų ir keliaujam visi kartu kaip bažnyčia, Kristus mus subūrė, kad nepasiklystume, kad lengviau būtų atsispirt pagundai keist kelią, bet kad ištvertume tame siaurame kelyje, tai piligriminės kelionės ugdo mūsų dvasę per išorinį kažkokį veiksmą, ugdomas ir mūsų vidus. Tad malonus klausytojai, dabar ir kviesiu galbūt pasiklausyti tokios linksmos piligrimų dainos, na pagal melodiją, gal linksmos žodžiai kalba apie tokį sunkumą, dėl kurio keliauju. Su jumis kunigas Gintaras Blužas, o dabar piligrimo daina.
Padūmavę priekį mėlis, kelio dulkės karštas mėlis, man širdies našta nebemėla. Tavo viešpatie šešėlį, leiski mano vargšiai sielai, leis man prie smutkelio atsiklo. Minio šypsosi važiuoti, šios dainos jiem nedainuoti, ši daina tai tavo ilgesi. Skripėlė keliu nurieda, kiauri batai menka pėda, ačiū Dieve, kad dainoji lankai. Ačiū Dieve, kad dainuoji lankai. Dar matau šešėlį savo, jis ne karto neapgavo, nepaliks manęs šiandien rytoj. Kiek to džiaugsmo klausėt, broliai, gesta po nakties liktoriai, Dievo laišką skelbia vituriai. Minio šypsosi važiuoti, šios dainos jiem nedainuoti, ši daina tai tavo ilgesi. Menka bėda, ačiū Dieve, kad dainoji lankai. Ačiū Dieve, kad dainoji lankai. šios dainos jiem nedainuoti. Ši daina tai tavo ilgesį. Skripėlė keliu nurieda, kiauri batai menka bėda.
Marijos radijas, katechezės laida, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbam apie maldai tinkamas vietas. Maldos vadovų kontekste katechizmas tai vardina tos dalykus, kurie padeda mums ugdyti mūsų maldingumą. Tai šventos vietos gali padėti ugdyti mūsų maldingumą. Ir jau mums taip skambina. Garbė Jėzui Kristui. Koks jūsų vardas?
Juozė iš Vilniaus.
Prašom klausti.
Nu, aš esu sena, į darbą neinu, pensininkė. Ir Marijos radiją įsijungus, nuo ryto iki vakaro, jinai pas mane nesustoja kalbėjus. Kartais pasiklausau tik tai orų ten arba žinių iš kitos radijos. Tai ar nenudėmėsi taip daryti? Ir mėgot su Marijos radiją atsimundu, ir dažnai atsimundu tada, kai man reikalingos laidos.
O kodėl tai turėtų būti nuodėmė?
Nu, nežinau, kad gal ne visą laiką gali klausytis iš eilės viską.
Ačiū, mėla Jozė, už jūsų skambutį. Aišku, kad čia nėra nuodėmės materijos, jeigu taip kalbant, klausykitės, kiek jums širdis geidžiau, kiek negalit. Aišku, kad neprivaloma nėra tai, kad čia nesekmadienio šventimas, kad jeigu apleidžiu sekmadienio mišes, tai sunki nuodėmė. Apleidžiu Marijos radijo kokią nors laidą, tai sunki nuodėmė. Tikrai taip nėra. Ir tikrai galite klausytis ir kitų radijos stočių, nes mūsų truputį kitoks tikslas. Marijos radijas, jeigu pastebėjot, neturi tokių įprastų žinių, kaip kitos radijos stotis, taip toliau. Truputį kitos tikslas yra tikėjimo ugdymas, vilties kelimas žmonėse ir, aišku, tiesos skelbimas, tiesos sakymas. Tai yra laidos, kur įvairiais klausimais ne tik tai apie konkrečiai taip raidiškai apie tikėjimą kalbama, bet mūsų gyvenimas negali būti atskirtas nuo mūsų tikėjimo ir tiesos pažinimo, tad yra kalbama įvairiais klausimais, bet, pavyzdžiui, žmogus nori pasiklausyti elementarių žinių, tai tikrai jokia nuodėmė perjungti kitą radijo stotį. Tik, aišku, neužmirškit paskui vėl įsijungti Marijos radiją, kai galite. Galbūt būtų nuodėmė, jeigu tikrai va taip rimtai kalbant, pareigų apleidimas dėl kažkokių malonių, kad ir sielai malonių dalykų, bet mes turim mokėti derinti mūsų pareigas ir pirmiausia, kad nepasiteisinti gerais dalykais, kad pavyzdžiui, nepadariau tokios pareigos, netlikau, nepadariau to ir to, arba ten vyrui aiškint, kodėl aš to ar kito netlieku, nes pavyzdžiui, meldžiausi. O ką? Ką aš blogo dariau? Aš gerai dariau, meldžiausi. Bet tada blogai darėjai, nes kokią sąskaitą tu apleidai pareigas, pirminės pareigas, apleidai artimo meilę. Pavyzdžiui, vat nelankysiu ligonio, nes man reikia eiti dabar į bažnyčią. O ligoniui verkiant dabar reikia tavo pagalbos. Tai aišku, kad yra meilės įsakymas. Tai gal ir dėl Marijos radijo, jeigu apleidžiam viską ir tik tai klausomės, tai tada jau būtų, aišku, galima kalbėti apie nuodėmę. Ačiū už jūsų skambutį. Turime žinučių nemažai. Kur galima nusipirkti gerą, nekičinį šventą paveikslą? Klausia Rūta. Na, nekičinis tai yra vienetinis turbūt, kurį reiktų gal užsisakyti. Jeigu tikrai nekičinis, aišku, gali būti kopijos irgi tiesybė, nekičinis, tai yra knygynai, krikščioniški knygynai, galima ieškot, bet galima galbūt paieškot galimybės, Lietuvoje yra galimybių, yra ikonografų, kur galbūt galima užsisakyti ikoną, tikrą ikoną. Negalvokim tik tai, aišku, čia atskiri kalbėjimai turėtų būti apie ikonografiją, mes kartais sakom, o čia rusiška ikona, nėra tokio dalyko, kad čia rusų, ne rusų, yra krikščioniški, krikščioniško ikonografija ir bendras paveldas, bet būtų atskira tema, tiesiog bet yra galimybė užsisakyti ikoną, aišku, jinai bus brangi, nes jo savikaina yra brangi, nes medžiagos tiesiog yra brangius, yra ir tikras auksas, ir dažai natūralūs, ir ta pati lenta nemažai kainuoja, jos paruošimas, nes ikonografas pats, kad jeigu, tarkim, pats moku piešti ikoną, kad savo ją nusipieščiau, pačiam reikia nemažai investuoti, kad įsigyčiau ir lentą, jeigu pats nemoku pasidaryti, o jeigu moku, tai vis tiek tada reikia turėti įrankius, kurie kainuoja ir taip toliau. Na, nieko blogo iš tikrųjų ir reiktų turėti sąmonį, kad į gerus dalykus reikia investuoti. Kiek mes išlamštą investuojame ir į dvasinį gyvenimą praktiškai, kai reikia investuoti, oi, čia daug kainuoja, oi, čia daug kainuoja, oi, čia daug kainuoja, tarsi viskas turėtų nekainuoti dvasiniai srityje. Kodėl? Rekolekcijos geros taip pat daug kainuoja. Bet kodėl, pavyzdžiui, nesiruošti jiems visus metus ar kiek sąmoningai, kiek dalykų investuojam tuščiai ir automatiškai, bet čia sąmoningumo reikia. Tai čia truputį išsiplėčiau, bet tiesiog ieškokim, dabar nenoriu konkrečių pavardžių minėti, nepasitaręs, neperspėjęs ikonografų, bet tikrai yra galima rasti. Klausia apie dvasios vadovą, ką jis daro, kas tai yra, jis patarė tik maldoje ar visame kame. Na, ta žodis patarė, mes kalbėjom, kad na, geras dvasios vadovas, jis neskubės švaistytis patarimais, bet jis tiesiog padės suprasti situaciją Dievo žodžio šviesoji, padės išvelgti Dievo valią, bet tai nereiškia, kad už tave darys sprendimus. Aišku, ne tik maldoj, bet čia dabar kalbam apie maldą ir kad jisai gali būti tas, kuris padeda išsiugdyti maldingumą, bet apskritai krikščioniškam gyvenime. Aišku, dvasios tėvas nepasakys, žinai, ten, pavyzdžiui, pirkti ten butą ar namą. Nu, ne tie klausimai, bet dvasiniam gyvenime, kai yra pašaukimo klausimai, kiti klausimai, apskritai santykių dalykai, kaip susiorientuoti juose, kaip nepasiklysti, o vien pati galimybė išsakyti, kaip viskas vyksta, nes ir piktojo darbai tada yra tarsi išviešinami ir jie nyksta, kai juos išviešinia, tai pati galimybė išsakyti tuos dalykus garsiai įvardinti, jau dvasinis vadovas, jisai yra tas, kuris tave išklausys. Yra tekę turėti tokių pokalbių, kur priemi žmogų, klausais, valandą, nieko nepasakė, žmogus kalba, nu, ačiū, kad pagelbėjot, ačiū už patarimus, ačiū, su Dievu, malonu, nors nieko nepasakiau, žmogus pats kalbėjo, išsikalbėjo, jam gerai. Ir nuėjo žmogus paguostas. Taigi, štai dvasios tėvo funkcija, galbūt galima sakyti kaip veidrodžio funkcija. Kaip išbūti maldoje, kai esi kažkokioj nevilty, ką sakyti Dievui, kaip su juo išbūti? Maldoje nebūtinai mes turim sakyti Dievui, bet tiesiog išbūti. Ir aišku, kad ta vieta, apie kurią kalbam, vietų susikūrimas gali pagelbėti mus išbūti. Pavyzdžiui, tiesiog žvelgi į ikoną, į viešpaties veidą, arba žvelgi į kryžių. Ir tiek, nusistatai, aš dabar būsiu pusvalandį maldoj. Galima nusistatyti laikrodį ir bus ramu, nes nereik žvilgčiot, tada ramybė išbūni. Galima, jeigu yra galimybė atėti, kur būna švenčiausio sakramento adoracija, kad tiesiog į gyvą į Dievą žiūrėčiau, esant į švenčiausiam sakramente, yra parašyta psalmė, žvelkite viešpatį ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo, iš visų bėdų išvadavo. Tai kartais tiesiog reikia paskirti laiko ir būti. Ir viskas. Tegul Dievas daro jumise savo šventą darbą. Esu katalikė, ar galima išpažinti nuodėmės tiesiai Dievui be tarpininkų? Tada išpažintis būtų tikrai tobula. Kunigui viską išsakyti sunku, ypač jautriems žmonėms. O ir kunigai kartais būna piktokiai ir po išpažinties nejauti palengvėjimo. Išpažinties tikslas nėra, kad jaustum palengvėjimą, bet kad tau nuodėmės būtų atleistos. Jėzus sakė apaštalams, imkit šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmės, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Jeigu užsirovėt ant vieno, atsiprašau žodį, kunigo pikto, neikit daugiau pas jį, eikit pas kitą. Žmonės vyksta į atlaidus, tos pačios piligriminės kelionės, ten ruošiasi atlikti išpažinti, atlieka išpažinti. Būna parapijose rekolekcijos atlaidai, kada kviečiamas svečias kunigas, pas jį eikit išpažinties. Bet be tarpininkų, čia yra sakramentas, kurį pats viešpats įsteigė ir tokiu būdu pasirinko atleisti nuodėmes. O Dievo, tai ten ką Dievui išsakyti, tą kažį kaip tu ten išsakysi ir pats savo sprendimą padarysi. Toliau gyvensi nuodėmį, bet savo taip lengvai būdiškai atleisi ir kiek dar klausimas tai darysi. Tik tai galiu išsakyti ir viskas, ar tai darai. Ir reikia Dievui išsakyti, gailėtis už nuodėmes, išpažinties jo akivaizdoj, bet bažnyčios praktika nuo pat pirmųjų amžių yra, nes viešpats tai pavedė, yra išpažinimas. Ir tada ne taip ir lengva būdiškai nusidėsi, kai žinosi, kad reikia išpažinti kunigui. Dabar tik tai kunigui reikia išpažinti. Nuo pirmųjų amžių nuodėmes tikinti išpažindavo prieš visą bendruomenę. O vyskupas duodavo išrišimą po kažkiek laiko jau atlikus atgailą. Tas laikas gali būti 20 metų, 30 kartais ir visas gyvenimas, kad tu po išpažinties atlikęs atgailą po tiek metų gauni išrišimą. O išpažintis būdavo prieš visą bendruomenę, prieš visus tikinčiuosius. Savo nuodėmes viešai turėdavo išpažinti. Dabar tik tai bažnyčios atstovui kunigui. Ir nėra tokių ilgų atgailų. Malonus klausytojai, mūsų laidos laikas jau baigėsi. Dėkuoju už jūsų skambutį ir žinutes. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Palaimintos visiems švenčiausios Jėzaus širdies iškilmės. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Oh, Et in secula seculorum.